assalomu alaykum. Barcha musulmonlarning muborak Ramazon oyi bilan qutlaymiz va islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonidagi suhbatimizni bu gal yozning issiq kunlariga to'g'ri kelayotgan roza oyi ibodati, bu oyda o'zbekistonlik musulmonlarning ibodatga imkonlari haqida suhbatlashamiz. Eshitirishimiz davomida asl o'zbekistonlik biolog olim Oydin Solih yoz kunlarida roza tutuvchilarga tavsiya etiladigan saharlik va iftor taomlari haqida hamda taomlanish tartibi haqida o'z tavsiyalarini beradi. Shuningdek, bu yil Ramazon oyida tarovih namozini o'qish imkoni bo'yicha bugungi ahvol haqida o'zbekistonlik dindorlar bildirgan fikr mulohazalar bilan tanishtiramiz. Musulmon olamining aksar qismida bu yilgi Ramazon oyi 21 avgustdan boshlanishi e'lon qilindi va shu sanadan boshlab roza tutilmoqda. O'zbekistonda esa bu sana rasman 22 avgust deb belgilangan. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi rahbari Yusuf Abdurazoq hoji Ozodlikka shunday dedi. O'zbekistonda 21 avgust kuni taroh o'qilishi boshlanadi. 22 avgust kuni saharlikka turiladi. Barcha musulmon birodarlarimizni muborak Ramazon oyi bilan tabriklaymiz va Ramazonni yaxshi o'tkazib olishlarini tilaymiz dedi. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi rahbari Yusuf Abdurazoq hoji. Ammo Yusuf Abdurazoq hojidan o'zbekistonlik ba'zi tinglovchilarimizning hilol oy 20 avgustdan 21 avgustga o'tar kechasi ko'rinsachi degan ishtiboqlar xususidagi savollariga javob olishning imkoni bo'lmadi. Bunday savollar esa o'zbekistonlik musulmonlarda har yili paydo bo'ladi. Chunki ayni mintaqadagi qo'shni respublikalar, masalan Qirg'iziston va Qozog'istonda roza tutish 21 avgustdan boshlanmoqda. Shuning uchun o'zbekistonlik ba'zi musulmonlar 20 avgust kuni oqshom hilol oyini poylashga qaror qilgan.
Islomiy qoida bo'yicha o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyga qarab tutinglar deyiladi. Agarda ertaga oy ko'rinsa, shuni oyda ko'rilganini ikkita bir musulmon tasdiqlasa, shu kechasi harakat roza tutishga to'g'ri keladi. Alloh buni shunday deb belgilagan. Lekin hozirgi bizni davlatimizda chiqarilgan taqvimlar, hozir jumada tarqatilgan oldingi juma kunida bo'lgan o'sha masjidlarda bo'lgan nimalar ham aytildi. Taqvim bo'yicha belgilangan 22-chi, ya'ni 1-chi Ramazon kuni hisoblanadi. Agarda bir o'zgarish bo'lsa, shu radioda, televizorda beramiz eshitgan. Hali hanuz bugungacha hech qanday bir o'zgarish bo'lgani yo'q.
Deydi farg'onalik dindor Ahmadjon Madumarov. O'zbekistonda bu gal roza oyida roza tutish va shu oy bilan bog'liq boshqa ibodat imkonlari, xususan taroviq namozlarini o'qish imkoniyati esa o'tgan yildagi kabi. Ya'ni taroviq namozlarini faqatgina mahalliy hokimiyatlar ruxsat bergan jami masjidlarda o'qish mumkin. Mahalla masjidlarida, ayrim viloyatlarda esa jamoat bo'lib qo'ni-qo'shninikida namoz o'qishga ham ruxsat yo'q. Ayniqsa Farg'ona vodiysida bu borada nazorat juda qattiq. Farg'onalik Husanboy hoji o'tgan yili va yaqinda bo'lgan ba'zi voqealarni yodga oldi.
O'sha odamlar o'qiganlarga qanchalik jarima soldi-yu. O'qigan bolalarni olib ketib, qamab qo'yib, jarima solib, shunaqa qilib ancha 3 kundan qamab qo'ygan kunlar bo'ldi bir. To'planib 20-30 ta bo'lib o'qiganlarga mashina qildi o'tgan yili.
Xuddi shunday holatni Jizzaxda ham kuzatish mumkin, dedi Ozodlik bilan suhbatda Jizzaxlik Qahramon aka.
Axir jami masjidlar shaharning bir qancha joylarida xolos. Masalan, men yashab turgan mahallada 80 dan oshgan 9 ta inson bor. Shular hammasi namozga chiqadi. 70 dan oshganlar masalan undan ham ko'p. U bir 15 ta 16 ta chiqadi. Endi shu odamlar masjidga 3 kilometrga boradimi? O'ylab ko'ringchi. Mahalla masjidi 500 metr, 600 metrda. Bu tomonlardan hech kim inobatga olmayapti.
Shuningdek, 15-18 yoshdan kichiklarni taroviq namozlari, umuman hamma namozlarda masjidga qo'ymaslik hollari ham kuzatiladi, deydi Jizzaxlik Qahramon aka. Bu yildan boshlab esa Ramazon oyi yozga to'g'ri kela boshladi. Kunlar biroz uzun va biroz issiq. Jami masjidlar esa ko'pchilik uchun biroz uzoq. Ahmadjon aka o'z mahalladoshlarining imkonlariga qarab shunday deydi.
Axir jami masjidlar shaharning bir qancha joylarida xolos. Masalan, men yashab turgan mahallada 80 dan oshgan 9 ta inson bor. Shular hammasi namozga chiqadi. 70 dan oshganlar masalan undan ham ko'p. U bir 15 ta 16 ta chiqadi. Endi shu odamlar masjidga 3 kilometrga boradimi? O'ylab ko'ringchi. Mahalla masjidi 500 metr, 600 metrda. Bu tomonlardan hech kim inobatga olmayapti.
Jami masjidlari uzoq, mahalla masjidlari esa yopiq. Shu bois taqiqlangan bo'lsa-da bu yil ko'pchilik mahallalarda qo'ni-qo'shni yig'ilib uylarda taroviq namozlarini o'qishga majbur bo'lsa kerak, deydi Farg'onalik Husanboy hoji. Ammo musulmonlar qayerda bo'lsa-da jamoat bo'lishidan cho'chib qolishgan, deya xulosa qilar ekan Husanboy hoji. Yilda bir bor keladigan Ramazon oyida ko'pchilik musulmonlar taroviq namozini jamoat bo'lib o'qishga buyurilgani bois shu kabi mushkulliklarga chidashga hozir ekanini aytadi.
Taroviqni har yili masjidda o'qiymiz. Masjidlarimiz orasi 3-4 km, yosh biz hali yetib olamiz. O'sha xatm bo'layotgan masjidlarda o'qiymiz. Aylanimiz orasi 10 km bo'lsa ham endi Ramazon yilda 30 kun beriladi, Xudo tomonidan shu savobiga yetar bo'lib qolaylik deb uzoqroq bo'lsa ham bor, o'shalarda o'qiymiz. Endi hozir masjidlarda ham fiskı fasatlar köpeyip gitken de şu. Hadi bu mahsiz doğru kimi. Üyde okuyanı güde yakışı. Güzel bolar. O şu mahalle, bana 20'te 30'te bir tane mahalle olsa 2'te 3'te mahalle güde güzel bolar. Güde çıralı bolar. O şu elbette yakın işte iptal buluş gerek. İptal bulsa yakışı bolar. İptal bugün hanadanda bulsa devlet adamlardan keseyen bir. İptal da şimdi maçı gibi var. Meşat da okup buyduk. Cereyim olsa olmasın. Bulursa cereyim olsa olup anca adamları yine boyayız.
Bu yilgi Ramazon oyi avvalida O'zbekistondagi ahvolga qisqagina nazar tashladik. Endi esa bundan buyog'iga bir necha yil ketma-ket yoz oylariga to'g'ri keladigan roza ibodatini bajarish chog'ida asl o'zbekistonlik, hozir esa muhojiratda bo'lgan biolog olim Oydin Solih bergan ba'zi tavsiyalarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Oydin Solih biroz vaqt muqaddam Haqiqiy tibbiyot nomli kitobini chop etgan va uning bu kitobda bitilgan ochlik bilan davolash uslubi nafaqat tibbiyot olami, balki oddiy kitobxonlar orasida ham anchagina shov-shuv bo'lgan edi. Oydin Solih ilgari surgan davolash uslubi zamonaviy meditsina asrlar davomida asoslanib kelgan asosiy prinsiplarga qarshi boradi va o'z ilgari surgan tibbiyot taqdimotini Oydin Solih zamonaviy tibbiyot falsafasi poydevoridan boshlab xatoga qurilgan degan anchagina dadil fikr bilan boshlaydi. Albatta, o'z kitobida Oydin Solih o'z fikrini ilmiy va amaliy tajriba natijalari asosida isbotlab berish ko'rinadi. Lekin eng muhimi, uning ta'limoti to'liq islom dini qonunlari va islom payg'ambari Muhammad alayhissalomdan qolgan sunnat asosida olib boriladi. Xususan roza ibodat haqida ham Oydin Solih ilgari surgan taomlanish tartibi avvalambor sunnatga asoslanadi. Lekin olima musulmonlarga yoz oylarida inson sog'lig'i va roza ibodatining mukammal o'tishi uchun xizmat qiladi deya tavsiya etadigan taomlanish tartibi aksar musulmonlarning ongiga singib qolgan tushunchalarga ham mutlaqo zid. Misol uchun, bu yildan boshlab Ramazon oy yoz oylariga to'g'ri kelgani bois endi roza tutish biroz og'ir bo'ladi deya shakllangan mustahkam tushuncha bor. Biolog Oydin Solih fikricha esa aksincha, yoz oylarida roza tutish inson tanasi uchun osonroq, sog'lig'i uchun esa foydaliroq kechadi.
Roza ni в коем случае никак не может плохо отражаться на здоровье. Только хорошо и очень хорошо, и особенно в жаркие дни.
Aslida roza inson sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi aslo mumkin emas, chunki roza inson organizmida immunitetni mustahkamlaydigan eng mukammal vosita. Bu birinchidan. Ikkinchidan, kun qanchalik issiq bo'lsa, tanadagi qon ham shunchalik issiq bo'ladi. Issiq qon esa tanada yig'ilib qolgan metabolik tiqinlarni shunchalik tez eritadi. Bundan esa tanaga faqat yaxshi bo'ladi. Faqatgina bunday biologik jarayon borayotgan pallada tanada harorat oshgani bois odam o'zini biroz lohas his qilishi mumkin. Biroq bu qo'rqinchli emas, deydi biolog olim Oydin Solih. Unga ko'ra, yoz oylarida roza tutish paytida lohas bo'lish va ba'zilarning hushdan ketish ham mutlaqo qo'rqinchli emas. Aksincha, agar to'g'ri saharlik qilinsa, mana shu lohaslikni oldini olib, organizm o'zini yengil his qilishiga ko'maklashishi mumkin.
Kirayat sizning только те, кто ест много. Важно есть правильном порядке сначала.
Saharlikka ko'p ovqat yeganlarga hushidan ketishi mumkin. Buning oldini olish uchun to'g'ri saharlik qilish kerak. Dastlab suv ichish va suvni shoshmasdan qultumlab ichish kerak. Keyin esa turli mevalardan tanovul qilish kerak. Hozir yoz, O'zbekistonda meva-chi va sirop. Keyin 10-15 minutlik tanaffusdan so'ng ovqatlanish kerak. Ovqat imkon qadar bir turli sabzavotga boy bo'lish kerak va ovqatdan keyin aslo shirinlik va meva yemaslik kerak deya tavsiya qiladi biolog olim Oydin Solih. Shunday der ekan olima islom payg'ambari Muhammad alayhissalomning saharlikda kam taom bo'lgan va taom tarkibi odmigina bo'lgani haqida gap borgan ko'plab hadislarga tayanadi. Iftorlikning tartibi ham shunday: avval suv, keyin meva va sabzavotlar, keyin esa shom namozini o'qish uchun tanaffus va undan keyin ovqat yeyish kerak. Imkon qadar kamroq, ammo organizm uchun foydaliroq tartibda taomlanishni tavsiya qiladigan Oydin Solih bir kunlik taom porsiyasi 250 gram bo'lsa maqsadga muvofiq deydi.
Неправильное представление о розе у людей. Сложилось неправильное представление. Они думают, что чем больше поест в сахар, чем лучше пройдет роза. Нет.
Odamlarda saharlikka ko'pgina ovqat yeyilsa, ro'zani yengil tutish mumkin degan noto'g'ri tasavvur bor. Aksincha, saharlikka kam yeyilsa, ro'za oson tutiladi. Iftorga esa ko'proq yeyish mumkin, ammo tanaffus bilan va to'g'ri tartibda. Bu borada payg'ambarimiz tutgan tartib mutlaqo sog'lig'imiz uchun foydalidir, deydi. Buning ustida ko'p yillar davomida ilmiy izlanishlar olib borgan o'zbekistonlik biolog olim Oydin Solih. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soni uchun mana shular edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.